Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həfti içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Məcdə Udan da artıq vergi ödəyəcək. Azadlıq radiosuna son vaxtlar maaşların gecikməyi ilə bağlı məktublar gəlir. Maaşların gecikməyinin səbəbi nədir? Hüquqşünas Ərşad Hüseynov yollarda hansı inzibati xətalara nəzarətin Nəqliyyat Nazirliyindən alınıb yol polisinə verilməsini izah edir. Azadlıq Live-də günün sualı isə İlham Əliyevin indiki prezidentliyinin 2 ilinin tamam olmasıyla bağlıdır. Bu 2 ildə nələr olub? Bütün bunlar barədə az sonra, hələli isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrinin liderləri beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə sahəsində birgə bəyanat və 2020-ci ilədək hərbi əməkdaşlıq razılaşması da daxil olmaqla 17 sənəd imzalayıblar. Sənəd oktyabrın 16-sında Qazaxıstanda keçirilən sammitdə Azərbaycan, Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Tacikistan və Ermənistan prezidentləri tərəfindən imzalanıb. Moldova, Ukrayna və Türkmenistan sammitdə müşahidəçi kimi iştirak edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin sammitdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, xarici bazarlardan asılılığı azaltmaq lazımdır.
Необходимо продумать комплекс мер по снижению зависимости национальных экономик.
Milli iqtisadiyyatların xarici bazarlardan asılılığını azaltmaq üçün kompleks tədbirlər paketi və birliyin daxilində işgüzar əlaqələrin necə canlandırılmasını fikirləşmək lazımdır. Burada ilk növbədə MDB daxilində azad ticarət zonası yaradılması ilə bağlı 2011-ci ildə imzalanmış müqaviləni nəzərdə tutmalı.
Подписанный в 2011 году.
O, həmçinin Əfqanistanda vəziyyətin kritik həddə çayı yaxınlaşdığını bildirib və bir daha daha sıx hərbi əməkdaşlığa çağırıb. Putin deyib ki, Əfqanistandakı islamçı terrorçuların məqsədlərindən biri Orta Asiya regionuna soxulmaqdır. Putin hərbi əməkdaşlığın bu təhlükəyə qarşı ən yaxşı cavab olduğunu deyib. Rusiya prezidenti həmçinin MDB-nin iqtisadi böhran və siyasi gərginliklər də daxil olmaqla xarici amillərlə bağlı olan problemlərin əlində yaxşı mexanizm olduğunu bildirib. MDB ölkələrinin növbəti sammiti 2016-cı il sentyabrın 16-sında Qırğızıstanda keçiriləcək. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko isə sammit çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini çağırıb.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko MDB ölkələrini keçmiş Sovet məkanındakı ciddi problemlərin həllinə başlamağa çağırıb. Belt agentliyinin məlumatına görə belə bir bəyanatla MDB başçılarının Qazaxıstanda keçirilən sammitində çıxış edib. MDB-də keçmiş Sovet məkanında problemlərin müzakirəsinə başlamaq və bugün onların həllini asılı olduğu tərəflərə stimul vermək lazımdır. Əgər bu olmasa, bizim əməkdaşlığımız yavaş-yavaş zəifləyəcək deyə o vurğulayıb. Lukaşenko qeyd edib ki, MDB vaxt səlahiyyət sahibi olacaq ki, əsas problemləri həll edə bilsin. Lukaşenko buna misal kimi Dağlı Qarabağ, Dnestriyanı region və Ukraynadakı münaqişələri göstərib. O əlavə edib ki, biz hətta bu məsələlərdən utancılıqla ötüşürük. Gözləyir ki, Amerikalılar, Avropa Birliyi və ya hər hansısa bir güclü dayı gəlib bu problemi bizim əvəzimizdən həll edəcək və elə bil buna öyrəşmişik deyə Lukaşenko əlavə edib.
Xəbərləri davam etdirir. Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalist Şirin Abbasov sentyabrın 16-sında azadlığa buraxılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil İlçin Sadıqov məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə saat 7 radələrində Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində ona jurnalistin azad olunduğunu deyiblər. Ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Azərbaycanda fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azad olunması və güzəşlərin tətbiqi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcək, belə ki, dəyişiklikdə fiziki şəxslərin gəlir yükünün azaldılması nəzərdə tutulur. Bu barədə də ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Rusiya İslam Dövləti qrupu ilə mübarizə aparmaq üçün hərbi baza tikməyi, Suriyada hərbi baza tikməyi planlaşdırır. Baş qərargah rəisinin müavini Ali Andrey Kartapalov oktyabrın 16-sında Komsomolskaya Pravda qəzetində müsahibəsində deyib ki, bu vahid bazada hərbi hava, dəniz və quru qoşunlarından ibarət bir neçə hissə yerləşdiriləcək. O həmçinin bildirib ki, Rusiyanın Aralıq dənizindəki daimi hərbi dəniz qüvvələrindən Suriyadakı obyektlərin vurulmasında da istifadə oluna bilər. O qeyd edib ki, Rusiyanın hesablamalarına görə hazırda Suriyada və İraqda 40-50 min arası İslam dövləti yaraqlısı var. Katapalov qeybdi, Rusiya Suriyada heç bir müətətli müxalifət görmür. Onun sözlərinə görə Rusiya ordusu indiyədək Suriyada 380 obyekti qarşı 600 missiya həyata keçirib. Avropa Birliyi Avropaya miqrant axınını əngəlləyəcəyi halda Türkiyəyə 3 milyard avro yardım, daha asan viza şərtləri və bloka üzvlük danışıqlarının canlandırılmasını təklif edib. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri oktyabrın 16-da Brüssel sammitində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla fəaliyyət planı barədə razılığa gəlindiyini deyirlər. Məqsəd Türkiyədəki 2 milyon Suriyalı qaçqının şəraitini yaxşılaşdırmaq, onları elə orada qalmağa həvəsləndirməkdir. Tərəflər həmçinin Asiyadan miqrant axınını azaltmaq üçün sərhəd nəzarətini koordinasiya etmək razılığına gəliblər. Erdoğan oktyabrın 16-da İstanbulda döndükdən sonra mətbuat konfransında deyib ki, Qərbin təhlükəsizliyi Türkiyədən keçir.
Batının özellikle de Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı bizim güvenliğimizden ve istikrarımızdan geçiyor. Bunu şimdi kabul ettiler. İşte geçen hafta Brüksel'deydim. Orada yaptığım görüşmelerde hepsi de bunu kabul ediyor. Türkiye'siz olmaz. Peki Türkiye'siz olmazsa Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne niye almıyorsunuz?
Rəcəb Tayyip Erdoğan. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Neftin qiyməti düşəndən sonra büdcəni vergilər hesabına doldurmaq üzərində düşünürlər və vergi tutmağa sahələr axtarışı gedir. Bugün Milli Məclisdə büdcə müzakirələrində mərc oyunları yada düşüb. Deyilib ki, Azərbaycanda mərc oyunlarının illik dövriyyəsi 300 milyon manatdır. Mərcdə udan bundan sonra vergi ödəyəcək. Milli Məclisin üzvü Vahid Əhmədov həmin müzakirələr barədə radiomuza bunları dedi.
Qanun layihəsində vergi sistemini müəyyən qədər stimullaşdırmaq, yəni vergi ödəyicilərini ilə vergi orqanları arasında münasibəti tənzimləmək, o cümlədən əlavə dəyər vergisinə cəlb etmədən sadələşmiş vergi sistemini müəyyən qədər təkmilləşdirmək. Lotereya mərc oyunlarının əlavədən orada olan ucuşlar həmişə diqqət mərkəzindən kənarda edir, olan vergiyə cəlb edilməsini. Ümumiyyətlə, məsələlər çoxdur. Sonra boru kəmərlərdir, sonra bu yerli təbiət ehtiyatları zadı. Bunların hamısının vergiyə cəlb edilməsində müəyyən problemlər var idi ki, bələdiyyələr üçün çox əhəmiyyət kəsib. Ümumiyyətlə, bizim qəbul etdiyimiz qərar dövlət başçının bu nazir xanımın 9 aylıq yetkililə iclasına verdiyi göstərişlərlə əlaqədardır. Çox mühüm bir qərardır və bu qərar faktiki olaraq Azərbaycanda kiçik orta sahibkarlığın inkişafına öz müsbət təsirini göstərir. İki hüquq pozmaların əlaqədar bu belə qərarlar var idi əvvəllər, amma indi bir qədər o sərtləşdirilir, çünki vergi həm vergi deməli qanun özünə uyğun olaraq inzibatçılıq metodundan bir qədər daha çox deməli vergini ödəməsi ilə əlaqədar, vaxtında ödəmə məsələsinə ciddi yanaşır. Bu da labiddir. Bu, çünki vergi borcları yaranır, insanlar vaxtı vergini ödəmir. Bu heç bir problem yaratmır. Hər bir vergi ödəyisi başa düşməlidir ki, bu dövlətin vergisidir və vergini vaxtında ödəməlidir. Vergini ödəməyən hər bir şəxs o mütləq məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Ya inzibati yollar ya da müəyyən cərimələr tətbiq olunur. Bunun ikinci bütün dünyada belədir.
Bunu deputat Vahid Əhmədov deyir, o yeni qanun layihəsindən danışır, mərcdə udanlar da vergiyə cəlb olunacaq. Ancaq vəziyyət doğrudan da deyəsən ciddidir. Azadlıq radiosuna son vaxtlar tez-tez məktublar, e-maillər gəlir ki, maaşlar gecikir. Buna səbəb nədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeri gəlmişkən dinləyicilərimiz üçün elan edeyim ki, bizim WhatsApp nömrəmiz +420 778 711 700-dür. maraqlı nəsə yazmaq istəsəz ya şəkil video göndərmək istəsəz bu nömrəyə göndərin. Bu Praqa ofisində nömrəmizdir, WhatsApp nömrəmiz +420 778 711 700. Bunu həm də ona görə elan edirəm ki, Azadlıq Radiosuna son vaxtlar maaşların gecikməyi ilə bağlı e-maillər gəlir. Son e-maili oxuyum, orada deyilir ki, Azər Enerjidə maaşlar gecikir. Regionların adını da çəkir, müəllif yazır ki, məsələn deyir, Qəbələdə maaşlar gecikir. Maaşların gecikməsinin səbəblərini öyrənməyə xahiş edirlər. İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli deyir ki, dövlət şirkətləri arasında həmişə qarşılıqlı borclar problemi yaranır. Həmişə də hökumət bu borcları silməklə bu problemi həll edir, ancaq bu dəfə vəziyyət fərqlidir. Qadir İbrahimli ilə söhbətə qulaq asaq.
Qadir bəy, son zamanlar Facebookda bu barədə çox yazılır ki, müxtəlif təşkilatlarda, hətta müxtəlif regionlardan gəlir belə xəbərlər ki, maaşlar gecikdirilir. Bu maaşların gecikməyi nə ilə bağlıdır?
Azərbaycanda istər büdcə təşkilatlarında, iri və yaxud da qeyri-büdcə təşkilatlarında fərqi yoxdur. Çox ciddi maliyyə insamsızlığı var. Və bu özünü ilk növbədə müəssisələr arası qarşılıqlı borcların yaranmasında göstərir. Xüsusən də iri dövlət müəssisələrində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin harcısa 82-83%-ni təmin edən 8 il vergi ödəyicisi var ki, onlar arasında qarşılıqlı borcların həcmi harcısa 6-7 milyard manat həddinə çatıb. Bu kifayət qədər böyük məbləğdir. Bu məbləğ nədən yaranıb? Bu məbləq ondan yaranıb ki, həmin müəssisələrdə indiyə kimi mövcud olan korrupsiya mühiti, mövcud nəticəsində həmin vəsaitlər xeyri dərəcədə mənimsənilib. İndi həmin qarşılıq boz problemi ortaya çıxıb və əvvəllər tutaq ki, deyək ki, sonunda belə bir praktika formalaşmışdı. Bu borclar yığılırdı, hər 2-3 ildən bir Nazirlər Kabinetində xüsusi qərarla həmin borclara ləğv edirdi, yəni sıfırlayırdı. Hansı ki, həmin vaxt dövlətin pulu var idi, yəni dövlətin neft gəlirləri dövlətin maliyyə ehtiyaclarının artırılmasını ödəyirdi. Yəni orada belə bir problem olmurdu bu borcların sıfırlanması üçün və üstəlik həmin məsələləri dövlət tərəfindən müəyyən dotasiyalar da verilirdi, yatırımlar da edilirdi. Yəni onda maaş problemləri də həllini tapırdı. Yəni maaşlar vaxtı-vaxtında tüm korrupsiya əməllərinə baxmayaraq maaşlar vaxtı-vaxtında yerilirdi. Bir, indi həmin ölkənin maliyyə mənbələri məhdudlaşdığından, yəni maliyyə gəlirləri azaldığından həmin borcları sıfırlamaq və həmin məsələlərə dotasiya vermək imkanları yoxdur. Ona görə də həmin problemlər yaranıb. Eyni zamanda həmin problemlər həmin dövlət müəssisələrinin sifarişi ilə işləyən özəl müəssisələrdə də yaradılıb. Yəni bu problem həmin dövlət müəssisələrinin partneri olan özəl müəssisələrə də transfer edilib. Yəni bu problemin kökü bundadır. Yəni belə baxanda normalda həmin əgər müəssisə iri dövlət müəssisəsi hansı ki rentabel bir müəssisədir, tutaq ki Azərbaycan Dəmir Yolu və yaxud ki Azal və yaxud ki Azər Enerji, yəni ən çox əməliyyatı bu strukturlarda geliştirilir və bunlar kifayət qədər rentabel müəssisələrdir. Sonra da həmin oradakı korrupsiya mühiti elə bir situasiya yaradıb ki, yəni bu mühit problem əvvəllər də var idi. Yəni əvvəllər həmin problemi kompensasiya eləmək üçün dövlətin gəlirləri yetərli qədər idi.
O yəni, Azər Enerjinin adını çəkdiniz. Bizə gələn sonuncu e-maili oxuyum. Onlar deyirlər ki, Azər Enerji də maaş gecikdirilir. Azər Enerji varlı təşkilat olub da, hər halda adamların gözündə belə təşkilatdır. Məsəl üçün, orada yazılır ki, Qəbələdə də maaş gecikdirilir. Qəbələ də yəni kasıb region deyil də. Yəni, əgər onlarda vəziyyət elədirsə, onda o biri təşkilatlar hansı vəziyyətdədir?
Mən yenə, bəli, tamamilə doğrudur. Yəni problemin kökü budur. Həmin, ta ki, Azər Enerjidə olan korrupsiya mühitinin mənfi nəticələrini sığortalanmaq üçün əvvəl dövlətin imkanları var idi. Yəni, dövlət həm dotasiya verirdi, həm oraya əlavə investisiya yatırırdı, həm həmin borcları sıfırlayırdı. Və indi həmin imkanlar yoxdur, yoxa çıxıb və Azər Enerji Taşkandı və Azər Enerji ilki situasiyada öz gəlirləri hesabına həmin maaşları təmin eləməlidir. Öz gəlirləri də həmin o korrupsiya maşınında əriyib gedir. Belə təsadüfü deyil ki, bu artıq Azər Enerjinin özəlləşdirilməsi haqda anlaşıb. Yəni bu kifayət qədər rentabel olan bir şirkət ziyanını işləyir. Belə bir şəraitdə təbii ki, onu maliyyə imkanlarını sağlamlaşdırması, özəlləşdirməyə atılması tövsiyə olunur. Yəni yüksək səviyyələrdə bu təkidlər artıq var. Yəni bunlar hamısı həmin korrupsiya mühitinin, korrupsiya siyasətinin və həmin məsələn korrupsiya siyasətinin son nəticələridir. Əməkların gecikdirilməsə də bu kontekstdən yanaşmaq lazımdır.
Qadir bəy, onda bunun sonrası necə olacaq? İndi cəmaat maaşını vaxtında ala biləcəkmi?
Əgər təcili maliyyə intizamını sağlamlaşdırmaq, ümumiyyətlə maliyyə əməliyyatlarını şəffaflaşdırmaq üçün hökumət təcili addımlar atmazsa, qısa müddətdə bu problemlərin çözülməsindən başlanılmasa, mən hesab edirəm ki, həmin müəssisələrdə işçilər əməklərini çox böyük gecikdirmələrlə alacaqlar və daha pis odur ki, həmin müəssisələrdə çox ciddi ixtisarlar gözlənilir.
Hətta ixtisarlar ola bilər.
Bəli, bəli, böyük ixtisarlar gözlənilir. Artıq bu tendensiya başlayıb, bizdə olan məlumata görə artıq həmin müəssisələrə göstəriş verilib ki, yaşı 65-ə çatıb, yəni pensiya sahəsində yaşayan işçiləri təcili pensiyaya yollasınlar və onların yerinə isə yeni işçi götürülməsin. Yəni ixtisar ilkin mərhələdə bu formatda aparılır.
İndiki bu maaş problemlərini götürəndə ümumi miqyasını ixtisarlar gələn il çox mu ola bilər sizin fikrinizcə?
Məncə ən azı həmin strukturlarda bir 10-15% ixtisarlar gözlənilir. Çünki yenə qeyd etdiyim kimi birinci həmin məsələlərin özünün maliyyə vəziyyəti yaxşı deyil. Yəni korrupsiya, bu mənimsəmələr, bu məsələlər demək olar ki, çöktürmə həddinə qədər gətirib. Tutaq ki, biz azalın timsalında bunu daha yaxşı görürük. Necə ola bilər ki, 10 il bundan qabaq sərnişin daşımaların həcmi indikini müqəssət 4-5 dəfə az idi, ancaq azal onda gəlirlə işləyirdi. İndi isə son 10 ildən sonra 4-5 dəfə həm sərnişin daşınması artıb, həm azalın qiymətləri artıb. Ancaq buna baxmayaraq azal rəsmən edir ki, bu təşkilat 10 ildir ki, ziyanla işləyir. Burada korrupsiya amirindən başqa bir kriteri yoxdur ki, bu ziyanla işləməyin səbəbini izah edəsən.
Ola bilərmi ki, digər böyük təşkilatlar ona borçludurlar, onlar borçlarını qaytarmırlar ki, Azərenerjidə maaşlar verə bilsin.
Hər halda əgər belə dedim, bu rəsmi açıqlama olmalıdır. Yəni həmin təbii ki, məsələ arasında qarşılıq borc problemi mən əvvəlcə qeyd etdim ki, var. Ancaq onun da açıqlanmalıdır ki, hansı təşkilat buna borcludur və nəyə görə bu borc yaranıb.
Yəni bu da başqa problemdir. Niyə açıqlamırlar? Niyə yəni bir məlumat vermirlər? Heç olmasa adamlar bilsinlər.
Bu da həmin müəssisələrdə hesablıqlığın olmaması, şəffaflığın olmamasının göstəricisidir. Yəni əgər hər şey normal gedirsə, bütün proseslər şəffafsa, hesablıqlıq varsa, onu ictimaiyyətə açıqlasınlar ki, burada problemin kökü nədədir?
Qadir, yəni borcun qaynağı hardadır? Özəlləşmə problemi həll eləyəcəyəm, əgər özəlləşmə olsa. Birincisi, ola bilərmi Azərenerji kimi təşkilat özəlləşsin? İkincisi də özəlləşmə problemin həlli olacaqmı?
Yox, heç mümkündür və gözlənilən bir şeydir özəlləşdirmək. Ümumiyyətlə, müəssisə özəlləşdirməyə niyə çıxarır? Heç vaxt rentabelli gəlirlə işləyən, normal maliyyə mühiti olan müəssisə özəlləşdirməyə çıxarılmır. Bu dünya praktikasında belə bir hal yoxdur. Özəlləşdirməyə o məsələlər çağırır ki, orada artıq maliyyə problemi var, müəssisə ziyanla işləyir, müəssisədə maliyyə intizamsızlığı var və müəssisəni dirçəltmək üçün bunu yeni sahibkərə təqdim edirlər. Yeni mülkiyyətə təklif edirlər ki, sən gəl bu problemləri həll elə. Bildiyimiz kimi Azərbaycanda Azərenerji tipli müəssisələr investisiya müsabiqələri yolu ilə özəlləşdirilir. Yəni hər rəjə yox, investisiya müsabiqələri yolu ilə. Həmin investisiya müsabiqələrində də yəni alıcılar öz təkliflərini öncə təqdim etməlidirlər ki, mən birinci bu təkliflərə daxil həmin borcların, müəssisənin borclarının ödənilməsi, müəssisəyə investisiya yatırılması, müəssisədə iş yerlərinin qorunması və s. Bunlar hamısı investisiya müsabiqəsində iştirak edən və həmin müəssisənin səhmlərini iddialı olan şirkətin təkliflərinin əksini tapmalıdır. Yəni özəlləşdirmə onsuz da heç bir gəlirlə işləyən normal maliyyə mühiti olan müəssisə özəlləşdirməyə çıxarılmır. Özəlləşdirmək məsələn Azərenerji kimi, Azal kimi böyük bir potensial gəlirlə işləməsinin hətta şəraiti olub, ancaq gəlirlə işləməyən, zərərlə işləməyən müəssisələr çıxarılır.
Bunu iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli deyir. Söhbət ondan gedir ki, bəzi böyük təşkilatlarda, eləcə də müxtəlif regionlarda maaşların gecikdirilməsi baş verir. Dinləyicilərimiz soruşurlar ki, həmin gecikmələr nə ilə bağlıdır? İqtisadçı deyir ki, maaşların gecikdirilməsindən başqa birazdan ixtisarlar da başlana bilər. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan da bəzilərini oxuyum, sonra verilişimizi davam etdirək. Sualı xatırladım, İlham Əliyevin indiki prezidentliyinin 2 ili tamam oldu, oktyabrın 9-unda. Bu 2 il barədə dinləyicilərimiz nə düşünürlər, nə yazırlar? Həsən Fərzəliyev yazır, o məmurların prezidenti oldu, 10 ildə 10 nazirin 10 milyard toplaması bunu sübut elədi. Xalq öz qeydinə qalmalıdır. Pərviz Həsənov yazır, İlham Əliyevin xarici siyasəti çox düzgündür. Sahim Abbasov yazır, əbəs yerə günahını almayan adamın dedi yumurtanın qiymətini indirəcəm, endirdi. Eldar Oruçov yazır, neft bizim sərvətimizdir, bizim sözünü o vurğuluyor. Fərid Zeynalov yazır, yaxşı eləyir, millət susursa deməli hər şey normaldır. Etibar Salmanov yazır, neft var, xalq işsizdir, neft olmasa biz ölərik. Maraqlıdır ki, neft olmayan ölkələr var, onlar heç bizim kimi deyillər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yollarda inzibati xətalara nəzarətin Nəqliyyat Nazirliyindən alınıb yol polisinə verilməsi böyük maraq doğurur. İnzibati xətalar üzrə hüquqşünas, ekspert Elşad Hüseynov həmin dəyişiklərin nədən ibarət olmasını Azadlıq Radiosuna belə izah eləyir.
Bax, deməli, Prezidentin ayın 14-də verdiyi fərmanla Nəqliyyat Nazirliyinə aid qurumların, konkret olaraq avtonəqliyyat xidmətinin nəzdində olan nəqliyyat müvəttişlərinin baxdığı bir sayı inzibati xətalara baxmaq üzrə səlahiyyət onlardan alınaraq dövlət yol polisinə verildi. Həmin səlahiyyətlərdə daha çox nədir? Minik avtomobillərində taksi fəaliyyəti göstərmək üçün, yük avtomobilləri ilə yük daşımaq, avtobusları sərnişin daşımaq üçün lisenziyalaşdırmaq, onların şərtlərinə riayət olunması, sonra həmin sürücülərin özlərinin belə deyək də qanunvericiliyində nəzərdə tutulan tələblərə uyğunluğu, daha sonra ağır tonnajlı irqabarətli yük avtomobillərinin yollarda hərəkəti, buna nəzarət və törədilən inzibati xətalara görə məsuliyyət cəlb etmək. Bir də taksilərdə və avtobuslarda sərnişinlərin fərdi qəza sığortası var. Həmin sığortanın olub-olmaması ilə bağlı inzibati məsuliyyəti cəlb etmək. Bax, bu səlahiyyətlər verildi dövlət yol polisinə. Hansı ki, həmin səlahiyyətlər əvvəllər onların bir xeylisi ya tam olaraq Nəqliyyat Nazirinin həmən o avtonəqliyyat xidmətinə aid idi. Bir xeylisi də həm polisə, həm də avtonəqliyyat xidmətinə aid idi. Amma ayın 14-dən sonra tam olaraq polisə verildi. Yəni, belə deyək də, həmin inzibati xətalara baxmaqla bağlı Nəqliyyat Nazirliyinə aid qurumlarda hər hansı səlahiyyət qalmadı. Bunun da səbəbləri müxtəlifdir. Açın deyim ki, burada bir balaca məntiq də var burada. Nəyə görə? Çünki onsuz da dövlət yol polisi yollarda xidmət edir, yol hərəkət qaydalarının pozulmasına, yol hərəkət təhlükəsinə bunlar nəzarət edirlər. Və bu nəzarət çərçivəsində həm də bax ona nəzarət eləmək daha asandır. Çünki eyni məzmunlu, təxminən eyni istiqamətli işdir. Tutaq ki, taksi sürücüsü svetofor qırmızısından keçir, onu saxlayanda həm də onu yoxlamaq olaraq bunun lisenziyası var ümumiyyətlə. Taksi kimi bu avtomobil yararlandımı, sürücü taksi sürücüsü üçün tələb olunan tələblərə uyğundumu və s. vergi ödəyibmi, nə bilim sortası varmı? Bunun hamısının kompleks bir nəfər vəzifəli şəxs tərəfindən yoxlanılması, tutaq ki, bunun əsasında əgər kənara çıxmalar varsa məsuliyyət cəlb etmək daha sadə olar. Elə ona da daha sadə olar. Həm də amma başqa hədəf də var, bunu da etiraf eləmək lazımdır. Bu hədəf də nədir? Bax, Nəqliyyat Nazirliyə aid olan həmin qurumda bildiyimiz kimi çoxlu qanundan kənara çıxma halları var idi. Vasitələr yaranırdı, dava düşürdü, hətta qarşılıqlı zor tətbiq etmə olurdu. Bəzən o müfəttişlər şikayət edirdilər ki, sürücülər bizi döydülər. Bəzən ictimai rezonans doğurdu, hətta sürücü onlar tərəfindən döyüldü. Hətta biri deyirdilər ki, körpüdən özünü atıb intihar eləmək istəmişdi və s. Bax, belə halların aradan qaldırılması da həm də bu tədbirlər nəticəsində baş verəcək. Yəni, belə deyək də, bu qanunsuzluqların kökündən həll olunması baş verdi. Çünki cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşmışdı ki, ümumiyyətlə o nəqliyyat müfəttişliyi nə olan qurumdur? Çünki o təzə idi. Belə deyək də, bizim cəmiyyət dövlət yol polisini öyrənib. Belə təxminən bir 36-cı ildən hələ hissənin tərkibində olanda o vaxt dövlət avtomobil müfəttişliyi idi, sonra müstəqillik dövründə dövlət yol polisidir. Yəni bunun hardasa 80-dən çox yaşı var. Bunu 80-ə yaxın yaşı var. Cəmiyyət bunu öyrəşmişdi, amma avtomobil müfəttişi yolda avtomobil saxlasın, kimisə nə bilim məsuliyyətə cəlb eləsin, buna alışa bilmirdilər. Və o alışa bilmirdilər həm də ona görə ki, çoxlu kənara çıxmalar var idi. Doğrudan da çoxlu qanunsuzluqlar var idi. Və bunu kökündən həll eləmək zərurət yarandı. Bir də, deyirsiniz, ümumiyyətlə, bu idarə etmənin səmərəliliyi. Baxın, bu dəqiqə araşdırma aparsaq, görərik ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanların böyük əksəriyyətinin heç nə lisensiyası var, nə düzəməlli vergi ödürlər, nə də avtomobillərin bir xeylisi həmin tələblərə uyğun deyil. Yəni, avqust ayında yenə də dövlət başçısı bir sərəncam verdi ki, taksilərlə bağlı dəqiq standartlar müəyyən olsun, taksi sürücülərlə bağlı dəqiq şərtlər müəyyən olsun, lisensiyalaşdırma şərtləri dəqiqləşdirilsin və bunun əsasında asan xidmət tərəfindən artıq onlara lisensiya verilsin. Yəni, bax, bu lisensiyalaşdırma verildi asan xidmətə düzdür. Asan xidmət bunu Nəqliyyat Nazirliyi adından edəcək. Sonra hətta asan xidmətə həm də o fərqlənmə nişanı verilməsi, yəni aylıq vergi ödənilməsi və buna görə fərqlənmə nişanı verilməsi də asan xidmət tapşırdı. Bax, bugün bu son dəyişiklik elə onun davamıdır. Yəni, lisensiyalaşdırma şərtləri şəffaflaşdırılsın, normal qanuna uyğun həyata keçilsin, daha sonra buna nəzarətdə normal qanuna uyğun olaraq dövlət yol polisi tərəfindən həyata keçilsin. İndi bu necə baş verəcək? Bunu yaxın gələcək göstərəcək. Yəni, yaxın gələcəkdə biz artıq görəcəyik ki, bu fəaliyyət doğrudan da mı qanun çərçivəsinə salındı, artıq lisensiyalar şəffaf şəkildə verilir, tələblərə uyğun olan hər kəsə verilir, süründürməsiliyə, nə bilim, əlavə xərcə filana heç nəyə ehtiyac qalmır və şəffaf da nəzarət var, kənara çıxanlar cəzalandırılır. Nə bunu yaxın zaman göstərəcək.
Bunu hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir, indi isə idman və hava xəbərləri.
Azərbaycan boksçuları oktyabrın 15-də Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən dünya çempionatında qızıl və gümüş medal qazanıblar. 52 kilogram çəkidə mübarizə aparan Elvin Məmişzadə Yusbani Veytiyə ilə qarşılaşıb və rəqibinə 3-0 hesabı ilə qalib gələrək dünya çempionu olub. 60 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan digər azərbaycanlı boksçu Albert Səlimov isə Lazaro Alverisə uduzaraq gümüş medal qazanıb. Oktyabrın 16-da Azərbaycan Premier Liqasında 8-ci turun oyunları keçirilir. Bugün bir görüş olacaq, Rəvan Kəpəzi qəbul edəcək. Bayil Arenada keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayır. Premier Liqasında 8-ci tura bazar günü keçiriləcək 2 oyunla yekun vurulacaq. Komandalar və oyunların vaxtı barədə ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Qəbələnin baş məşqçisi Roman Qriqorçuk Ukrayna millisini çalışdıra bilər. Qolazın məlumatına görə bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Ukrayna millisinin baş məşqçisi Mikhail Fomenkonun istifaya gedəcəyi barədə məlumatlar dolaşır. Playoffa çıxan Ukrayna yığması Avro 2016-nın final mərhələsində vəsiqə qazana bilməsə, Fomenko istifaya göndəriləcək. Məlumata görə hətta Ukrayna yığması Avropa çempionatına vəsiqə qazansa belə Fomenko yığmada qalmayacaq. O Avropa çempionatı başa çatdıqdan sonra millidən gedəcək. Onun yerinə bir nömrəli namizəd isə hazırda Qəbələnin Ukraynalı baş məşqçisi Roman Qriqorçuqdur. Yerli mətbuat Qriqorçuqun federasiya rəhbərliyi ilə danışıqlar üçün dekabrda Ukraynaya gedəcəyini də yazıb, Qriqorçuqla razılıq əldə olunmasa Andrey Shevchenko ilə danışıqlar aparılacaq. Fənərbaxçanın hücumçusu Van Persi mövsümdəki uğursuzluğuna son qoymaq üçün qurban kəsib. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bu mövsümdə Fənərbaxçanın heyətində 7 oyun keçirən Van Persi cəmi 3 gol vurub. Hollandiyalı futbolçunun 32 yaşı var. Və sonda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, günün ikinci yarısında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Şimal qərb küləyə əsəcək, gündüz mülayimləşəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 9-11, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də ara arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə yağışın intensiv olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 8-12, gündüz 13-16, dağlarda gecə 1-5, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Qeyd edək ki, oktyabrın 18-i gündüzədək ölkə ərazisində hava qeyri-sabit olacaq, arabir yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda isə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq Radyosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şeirdən və Üzeyir bəyin həmin şeirə yarımçıq bəstəsindən soraq tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədr olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərlinin General Şıxlinski ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinski üçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, ikidilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskinin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni bəs nə qaytarar, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinam.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdu.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy və onların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədə. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim, səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin, dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə
Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq, nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq, Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağan Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Bidadinin dost doğma nəvəsi Əlağan Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı əmi oğludular. Əlağan Şıxlinskigil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1881-ci ildə qazağa gələn Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyilər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlağa da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçəkdir, qaraşın, yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail, oğlum harada oxuyur? Deyir, harada oxuyur? Heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail ağadan, Şahyəmən xanım da icazə verirlər. Əl ağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Simeon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əl ağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demək Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdir. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əl ağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna, Əl ağa Hacı İsmail ağa oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ü dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-də. Əl ağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bölümünün banisidir Azərbaycanda. İlk rusca-türkcə hərbi lüğətin Əl ağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əl ağa Şıxlinskinin təşəbbüsüydü. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-li keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əl ağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əl ağa Hacı İsmail ağaoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir.
Sordum ki gönül hardadır aldım bu cavab.
Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Quri seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar İndombülüşdürül Subsərkiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət eləyəndə bu da təbii həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula deyilidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balaca deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacağım. Nə isə əl çəkmirlər bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər ki, müftü sən sözün keçirdi, o zaqalqoz müftüdür, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəvriş bəy Palavandova bunu nişan anlayırlar. Ve Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalılar ve o Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt. Yasbəylər xüsusilə çox idi. Ve onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin efendim, bu nə idi bilə? Axı deyilini qoyduğunuz qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında nigar çox savadlı. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçürməkdə, nə bilim, nə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlaqə hərbiçidir. Baxmayaraq istedadlıdır. Hərbiçidir. Şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanə idi bunun hamısı. Çünki bunlar əlçəyimizdə vermişdi. Hə demişdi. Daha dilimdən çıxmışdı. Və əlaqə bunu eşidən əlaqə bundan ümumiyyətlə nə Qazaq, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum arımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Hansı sınaqdan çıxdı? Hansı əngəllər aşdı? Başlayaq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlarda bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturun artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Bu uzun illərdir Qazağa gəlməmişdi. Peki, Azərbaycana gəlməmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinam.
Çünki küsmüşdü könlünə. Bu var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdi. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pabedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa. Əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verildi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranız sağalmıyor, deyək kimi. Deyib, Əl-Hazirət, yaram sağalmır. Gördük, çox dərindədir. Ülüksəm elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pabedinosovun 4-cü dərəcəsi verməklə deyir sizə xəzinə hesabından 6 aylıq Yesintükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu Yesintükdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə baxa. 2 ayda yarası sağalır. Hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir. Vətən 5 addım yer. Neysə, kimsə gəlmir, Taysi evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim olubdur. Bu gəlir bunlara, deyir, Ələ, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, yox, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Da durur, gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlə, məni gəldin, deyir.
Ama Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər, qəm tökülür. Bu soruşur ki, aha nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsindədir? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-belə əri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdir. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə. Heç bir xəbər yoxdur. Nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, belə necə Nigara? Şuleşkular, qalxurlar, şüllər nə deyir yəndə xıdır. Evlənəcə bu tədmək.
Sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Şəmsəmə, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilruba şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə.
O şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında qışında ora çox soyuq yerdi. Öyle düzəngah yerdi, mən getmirəm də bayaq dedim. Çarxselo, Çarkəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görkür ki, danlığı varmış. Ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xlinski məhz belə bir şeir yazıbdım.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağırımsan mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var. Və 1948-ci ildə bilirsiniz də Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi. Və səhər açılanda görürlər ki, notu üstündə not qalıb, daha doğrusu piyano üstündə notda yarımçıq ki, bəndinə romans yazır. Ey sevdiyim, ey dürrüba, səbir qərarımsan mənim, sən bərhaba, sən bərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax, bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəst xətt, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı, heç olsa o iki bəndi ifa elətdir.
Sənin o cəlbiliyə vəslinə and içdim inə.
Nostalji, on se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarskiloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Çarskilonun arasında mən gedib almışam ora təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavi fransızla Əlağaş Xlinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamısı deyir ki, Əlağaş Xlinski oturub dursun və bu bir gün Əlağa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar elək. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb əl-ayağımdan əlağa az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, təmiz fransızca danışır Nigar. General Dezavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişam Parisi. Rusiya ərazisindən hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsindən danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin
Nigar? Ərəb, fars, rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kür ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bunlar keçirlər Kür o tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Baxın, bizim geyim də bilirsiniz də, başı bağlı, belə bağlı. Fransızın biri baxır, bunlara ana balya Fransızca gayet diyor ki fikir ver yanındakine diyor fikir ver ki görünek güzel melek kimi kadındı ama haif ki heyvan kimi başından bağlayıp dedi. Anası Saadet Hanım diyor ki kızım onlar nese sana bakıp danışırlar ne deyirdiler onlar sen Fransızca bilirsen bak bunu keçirdiler. Deyir ana dillenme o Fransız beni təhkir elədi benim keyimi ve beni təhkir elədi deyir cavabını vereceğim ona dillen. Qatar gelir gedirlər Tiflis'e yakınlaşanda Nigar Hanım o Fransızdan soruşur təmiz Fransız dilində deyir ki cənab Tiflis'e çox mu qalır bura naftilikdir mi? Gəndi Fransızın gözü kəlləsinə çıxır cavab əvəzində dönə-dönə qatlarını bizir istəyir ki mən özür istəyirəm mən elə bildim ki siz heç rus dilini bilmirsiniz siz Fransız dilində belə gözəl danışırsınız.
Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus.
Seni ziyaret eylerem, sana ibadet eylerem, hem çok sadakat eylerem. Çün sen nigarımsan benim. Mən aşığın adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim.
Uzun-uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvür edirsəm 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələri var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olunubdum. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var məndə. Təəssüf götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plixanov və Plixanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər.
Uzun-uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə Əlağıya iki zərbə oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərbə oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əlağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından
11 il Nigar xanımdan gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı.
Thank you.
Mənim ölümümdən sonra əmlakımdan nə qalarsa, mebel, qabqacaq, geyim şeyləri və başqa şeylər, eləcə də qalmış nəqd pul məbləğini həyatımın kimsəsiz illərində mənə qayğı göstərmiş həkim Bahadır Qayıbova və onun arvadı Qayıbovaya vəsiyyət edirəm. Yazılanları öz şəxsi imzamla təsdiq edirəm. 30 oktyabr 1933-cü il, Bakı, Əlağa Şıxlinski. Əziz Bahadır və Variya, əgər tale mənim bu sevinçsiz həyatımı uzun müddət davam etdirərsə, onda mənim əmlakım, mənim dəfn olunma və ən sadə qəbir daşı qoyulma xərclərinə belə bəs etməz. Bu halda mənim vəsiyyətim gülünc hal almış olar. Lakin ona əvəz olaraq, unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın vəfatından sonra siz məni qayğı ilə hər tərəfli əhatə edərək, onsuz yaşadığım günləri mənim üçün mümkün və dözümlü etdiyinizə görə, mənim sizə qarşı olan minnətdarlığımın həddi-hüdudu yoxdur. Bu qəni minnətdarlığı mən özümlə qəbr evinə aparacağam. Sizin mənə qarşı mərhəmətinizə görə Allah sizdən razı olsun. Sizi sevən Əlağa Şıxlinski. Bakı, 30 oktyabr 1933-cü il. Yanvar 1938-ci il. Vəsiyyətnamə yazılarkən mənim bəzi qiymətli şeylərim var idi ki, onlar Bahadır və Varyanın mənə göstərdikləri qayğı və mənəvi köməklikdən əlavə maddi yardımlarını qismən ödəyə bilərdi. Lakin mən gözlənildiyindən də artıq yaşadım. Satmalı nə vardısa satıb xərclədim və bununla da vəsiyyətnamə öz mənasını itirmiş oldu. Əgər evdə qalmış əşyaların dəyəri dəfn mərasiminə və sadə qəbir daşına kifayət edərsə, ona da şükür. Heç bir ehsan və elan lazım deyil. Qohumlara telefon vasitəsilə, telefon yoxsa məktubla xəbər vermək olar. Qəbir daşı yalnız onun üçündür ki, mənim adım unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın adı ilə yanaşı yazılsın. Əlağa Şıxlinski. Son rica. 1. Əgər mən yataqda qalası xəstə olsam, məni xəstəxanaya göndərin. 2. Əgər xəstəxanada ölsəm, nəşimi evə yox, xəstəxanadan qəbristanlığa aparın. 3. Qəzetdə elan verməyin. 4. Dəfin xərclərinin az olmasına çalışın. Yorğan ağına bükülmüş cəsədi rənglənməmiş, üstünə ağ kilim salınmış tabuta qoyun. 5. Heç bir ehsan verməyin. Bunu etmək həmişə gərəksizdir. Müasir çətinlikləri nəzərə alsaq isə qəbahət. 6. Mənə əziz olan Nigar xanımın qəbri ilə yanaşı, qəbri yastı tava daşı ilə örtüb üstünə yazarsınız. Əlağa Şıxlinski. Heç bir tarix lazım deyil. Əlağa Şıxlinski, Bakı, 13 mart 1942-ci il. Nə tabutun içinə, nə də tabutun üstünə bir dənə də olsun gül qoyulmasın. Əlağa Şıxlinski.
Və dörd vəsiyyətin dördündə də deyir ki, məni sevimli nigarımın yanında dəfn edərsiniz.
ilin avqustun 18-də general Əlağa Şıxlinski Bakıdakı Musa Nağıyev adına xəstəxanada gözlərini əbədi yumdu. Onu vəsiyyət etdiyi kimi Yasamal qəbristanlığında uyuyan sevgili nigarının yanında dəfn etdilər. Şıxlinski sanki ölüm ayını özü seçdi. 1943-cü ilin 18 avqustunda 12 il əvvəl avqustun 15-də dünyadan köçmüş Nigar xanımla ölüm aylarında birləşdirdi. Ölməli vaxt deyildi. İkinci Dünya Savaşının qızğın çağı idi. Amma general, ey sevdiyim, ey nigarım deyərək son görüşə tələsirdi.
Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur.
Sizin
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izlə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyidirəm Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim kalay.
Keski komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.